ድሓን ዶ ትኾኑ እዚአ ናይቲ ማሊ ሚልዮን ዘቕረብኩሞ በዓል ፅቡቕ እግዚኣብሔር ኣብ ላዕሊ ፅቡቕ ይሃቦ። ቀፂለ ክቡር ሓርበኛ ተጋዳላይ ውላድ ሓርበኛታት ኣቦታትና ናዴታትና ዝኾነ ክቡር ፕረዚደንት እስያስ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸዓደትሉ እዋን ነቲ ክሕደት ናይ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ጎቦጣ ምፍረራሕ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ኣብ ሓሶ እዘይበሃል ኣንጻር ህላውነት ነዚ ኩሉ ስዒሮም ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብቲ ዝነውሐ እምባ ኮይኖም ሽጎም ወሊዖም ሕጂ እውን ተመስገና እንታ ፈጣሪ ሜሮን ሰመዳርን ተወልደ ሃይለን ምእንቲ ዝሓላል መሬት ስርሑ ታሪክ ካሓተን ናይ ፅባሕ ይቐኒየለ ኢልያስ ለንደን
ቤተ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ተማሪ መደር ፕሮግራምኩም ብዛዕባ ኣማውታ መንሰይ ሚልዮን ማሞ ሲበሲ ክሳትፍ እዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ንኩላትና ግን ድማ ንዓና መለያ ዝኸውን ስራሕቲ እናስርሐ ከም ዝነበረ ንዓሰሩ ተኸቲልና ዝጀመሮምን ካልኦት ስራሕትን ምስራሕ ዝበላዕ ዓይነት ስለዝኾነ ንኩሎም ፎቶትን ሓሱን እናዓካብኩም እናርኦ እዚ ኣጋጣሚ እዚአ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዳርዚ ብፍላይ ድማ ገብረ ግብረ ምንድን ብጣዕሚ ካብ ምስሪሻምስን ይፈቱ ኣብዛይ ካብ ኮርየ ካብ ማሽ
ድሓን ዶ ትኾንዩ ረድዮ ኣሜሪካ ኣቶ ሙልየን ንዓበይትን ህፃናትን ንቆልዑን ህዝብን ፅቡቅ ዝገብር ዝነበረ ብትግራይ እሞ ምቕማጦ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ብመኪና ሓደጋ ክመውት ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ማእስከ እቲ ፅቡቅ ዝገብር ይፀንሕ ኮይኑ ዘለኣለም ንቤተሰቦም ንኩሎምን ህዝብ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃለው ረድዮ ኣሜሪካ ብሓቂ ሕማቅ ዜና ኣቶ ሚልዮን ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ማለት ትግራዋይ ትግርኛ ተዛራቢ እዚ ኩሉ ዝኣክል ቅዱስ ተግባር ዘለዎ ሰብ ክመውት ከሎሲ ቅዱስ ሰብ ዓበይቲ ዝሕግዝ ኣርቲ ዝወደቁ ዓዲ ዝውዓሉ ዘልዕል ሰብሲ ሓደ ቁቡእ ወይ ሓደ ቅዱስ ይሰኣል ነዛ ህይወት ዘድሕና ክድሕን ኮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከይዱ ምስ ገይታ ዝማጎት የለን እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ነብሱ ይመሓሮ ንስድራ ቤቱ ከዓ ፅንዓት ይሃብ ይብል። ብምቕፃል እዞም ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ጅቡቲ ኤርትራ ኢሎም ዝበልኩሞ ሓቂ ዘለዎም እንተዝኾኑ መሬት ኤርትራ መዋእል ተሃጊሩ ከሎ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ዘይበሉስ ሕጂ ጅቡትን ኤርትራን ከምዚ ኮይነን እሞ መፍትሒ ክንገብር ኢና።
ሃሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ማይ ጨው ዝተቐትለ ብድንገት ዝዓረፈ ሓውና ብጣዕሚ እናሓዘንኩ ግን ካብቶም ርእቶ ወሃብቲ ወይ ካብቲ ፀብፀባት ዝውሃብ ነበረሲ ኣብ ማውቱ ድኣኸ ሓጋዘት ኣለዎ ከመይኩም ዝሞተ ኣብ ፆታ ኩዕሶ ማኪና መፅያ ክትሃርሞ ኣነ ዝኣመና ኣይኮነ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ኣቶ ሄለል ስላሴን ናይ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊን ሓወልቲ ኣፍሪካ ኣንድነት ስራሕ ዝበልኩና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ሄለል ስላሴ ኣብ ዓለም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓደ ሃገር ዝገበረ ኣብ ዓለም ፀሊም ዋይት ሃውስ ዝኣተወ ዓብዩ ክቡር ሰብ ምስ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ናብ ክልተ ዝመቐለ ኤርትራውያን 80 ሻ እንታብ ኢትዮጵያ ዘባረረ ንብረቶም ገንዘቡን ዝመለስ ዜናዊ ምስ ሓወልቲ ይትከሉ ግን ይሕዝን እዩ። ኩሉ ንቃወመ ኢና ቅነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።